Ang ating topic today is faith towards God. Mababasa ko yan sa Hebrews 6:1. So ating pag-usapan na yung tungkol sa ating pananalig sa Panginoon. Because nasasabi si Biblia, sa mga huling araw, matindi ang labanan. Maraming nanghihina, nanglalamig, umaayaw. Kasi po, sa pagbabalik ng Panginoon, gano'n po yan, na people will be lovers of money, lovers of themselves, and will involve sa lahat po ng kuan. Lahat po ng mga gawain, idolatry, whatever it is. At ang isang panangga at pakipaglaban ay malakas ka, bigilang kawal ni Kristo at dala-dala mo yung kalasag o shield. Ano ba shield? Panangga. Ano yung shield natin sa pakipaglaban? Shield of faith. Ganun po yan. Because hindi mo matakbuhan kung hindi palaging hawak-hawak mo yung shield of faith. Dapat yung shield of faith mo ay malaki. It will be a great faith. Kasi matindi ang labanan, talo ka. So ganun po. That's why nasabi ng Biblia, it has been protected. Sa pagdating ng Panginoon, kukunti na lang ang maiwan na yung tunay na Kristiyano na isasama sa langit. Kasama tayo dyan, friends of Jesus Christ. Amen ba? Oh, amen. So, ang unang tanong is, what is faith? At, basahin po natin yan. It is a substance of things we hope for and evidence of things not seen. Basahin ko po sa Tagalog. Tayo ay may pananalig. Kung nagtitiwala, tayong mangyayari ang ating mga inaasahan at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So, ganun po. Faith, ganun po. Nananalig ka sa, nagtitiwala ka, you believe na mangyari ang mga bagay-bagay na inaasahan mo, that you dream, you desire. At naniwala ka sa mga bagay na natanggap mo na, hindi mo pa nakikita. Yan po ang Bible definition sa faith. At nabanggit ko na kanina na sa mga huling araw, tuloy-tuloy tayo makikipaglaban. O mga bugohan dito, ang pangalan ng ating church ay Friends of Jesus Christ, Soldiers of Jesus Christ, Armies of the Living God. Kaya dito po, ang mga lahat ng Friends of Jesus Christ ay nakikipaglaban araw-araw sa kalaban. At alam ng kalaban na nakikipaglaban tayo, yan, araw-araw, labanan. Kaya i-review ho natin yan. Dapat mayroon kayong strong foundation tungkol sa pakikipaglaban. At dapat magkasama-sama tayo na palakasin natin ang ating puso, lalo na po ang ating pananalig sa pananampalataya, pagmamahal sa Panginoon, yung ating pag-asa sa Diyos. Na kahit anong mangyari, mananalo tayo. Because kung basahin na yung buong Biblia hanggang sa dulo, talo ang kalaban. Importante na you will be able to sustain na hanggang sa dulong dulo, nakatayo pa tayo, nakipaglaban. At ito pa po. Because marami nagtatanong, ano yung faith, yung faith o pananampalataya, ito po yan, it's a gift of God. Ang unang-una, Kristiyano ka, ang unang-unang faith na tanggap mo is the saving faith. Naniwala ka, na nag-pray kayo, na tinanggap mo si Kristo, naniwala ka na napatawad ka na sa kasalanan at yung pangalan mo ay nalista na, nasulat na sa langit, napupunta ka sa langit. So yan po, you start with the saving faith. Naniwala ka na tayo o ikaw ay anak ng Diyos. At yung ating pananampalataya, hindi natin magagawa, galing sa Diyos yan. It's a gift from God. At ibibigay niya sa mga taong lumapit sa Kanya at niniwala sa Kanya. At we should thank God for that. Tayo lahat has this saving faith. At from there, dapat po lalaki yan ang ating panangga. And ito pong ating pananalig ay gawain po ng Diyos yan. Hindi natin ginagawa. Sabi ko, ang lakas ng faith ko galing sa Panginoon. Na mahal ka niya at nakikita ka niya na magagamit ka sa iglesia. Magagamit ka siyang karyan. Ibibigay sa iyo greater faith with power, wisdom. At nabanggit ko na kanina yung Ephesians 6:16, shield of faith, panangga. Yan po ating defensive weapon. At later, malalaman naman natin, dadaan tayo, pero banggitin ko na. Ang ating pananalig, faith comes by hearing the Word of God. Ngayon, ang shield of faith is that meditating, believing, isa buhay yung salita ng Panginoon. At kung kukunti lang ang naririnig mong salita, nababasa mo, at naging rima sa iyo, gaano kalaki yung faith mo? Ganito lang kalaki. Pag ganyan-ganyan ka lang, tatawa na ka ng Diablo. Ang gusto ng Panginoon, you have a great faith in God. Amen ba? May nang amen. Amen! Malakas ang pananalig mo sa Panginoon. Kaya, basa ng basa ka ng Biblia, isa buhay, at gagawa ka ng paraan, action. So that kung yung faith mo, marami ka ng rima, at sumusunod ka sa nababasa mo, ang shield mo, panangga mo, ang laki. So ginaganyan mo lang, kahit nandyan ang Diablo, okay ka. Kasi nga, ang laki ng faith mo. Makapal. At nasulat yan, it cannot exist without commitment to obey and to love God because faith comes from God. Yung tunay na pananampalataya, hindi magtatagal kung wala kang commitment. Like for example, meron kang faith, anong ginagawa mo? Wala. Bakit? Hindi ko nga naintindihan eh. Or something like this. Ang importante po is commitment to obey and to love. Because pagbabasa mo ng Biblia, mababasa mo, there is always a requirement na maintindihan, susundin mo, gagawin mo ang salita ng Panginoon, ang utos niya. Bakit? Mahal mo siya. Amen ba? We read the Bible because we love God at gusto natin karoon ng intimacy with God. So, ating pag-uusapan ngayon yung ano ang relasyon sa pananampalataya at ang Panginoon. Yan po, number one. God declares in His Word that without faith, you cannot please Him. Mapapasa po yan sa Hebrews 11:6. Basahin po natin yan. But without faith, it's impossible to please God because he who comes to God must believe that he exists, that he is God, and that he is a rewarder to those who will seek him. Hindi kinalulugdan ang mga taong walang pananalig sa kanya. Dapat at hindi ka maniwala na may Diyos. At dapat mananalig ka na siya ay nagbibigay ng gantimpala. He rewards you when you are coming near to God. Mayroon kang pagtitiwala. So yan po. Na you are pleasing God sa pananalig mo sa Kanya. At later malalaman po natin more like this. Ano pang paraan God is pleased, nasiyahan siya? Yung faith mo with action, meron kang ginagawa, will give glory to God. Like for example, witnessing or evangelizing. Meron kang pananalig na gagamitin ka ng Panginoon to preach the gospel of Christ. Unang-una, it's the Great Commission. At humayo ka. Pero ang demonyo, mag-ingat kayo, nandyan lang sa likod. Hihilain ka, sabi niya, bakit? Marunong ka ba? Sino nagsabi sa iyo na mag-witness ka? O mag-preach ka? Sabi niya, meron ka bang pinag-aralan? Soon. Ganyan po, ang kalaban ay dyan niya lang para hihilain ka na hindi ka pwede magpahayag. O lahat ng mga bagay that brings glory to God, pamanggita ng faith no, na may action, tuwan-tuwa ang Panginoon. Meron ibang Kristiyano, gano'n ka nang katagal na Kristiyano? Matagal na po, mga 11 years. Anong ginagawa mo? Magsisimba. Magbabasa ng Biblia. Pagkatapos, tapos na. O, anong nagawa mo? Magsimba uli. Sayang. Ha? Kaya ito pag-usapan, ang faith ay may action. Amen ba? That we must please God. We must please God. Na yung ating pananalig sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, will bring glory to God. So yung pangalawa, God declares that we need faith in Him, especially in prayer. At mababasa natin yan. God said to him, if you can believe, all things are possible to him that believe. Therefore, I say to you, whatever things you desire when you pray, believe that you have received them and you have them. Basahin ko po sa Tagalog yan. Mark 9:23. No, Mark 11, sorry. Hindi ko nahanap dito. Pero yan po. Sabi niya, if you can believe, lahat ng bagay ay possibly. Salita ng Panginoon yan. Actually, ang Mark 11:22, sabi, have faith in God. Dapat meron kang pananalig, pananampalataya. Believe na believe ka sa Panginoon. At tuwan-tuwa ang Panginoon dyan. If you have that great faith, all things are possible. Mangyari. Huwag niyo sabihin, naglilihans ka na ba para gagaling yung mga may sakit? Wala pa eh. Bakit? Bago lang akong Kristiyano. At hindi ako maniwala na kung maglihans ako, gagaling sila. Kung hindi ka maniwala, adi, wala nangyari. Amen ba? Have that faith in God. Na tayo lahat ay gagamitin ng Panginoon. Amen ba? Babae, lalaki, mga bata. Lahat ay gagamitin. He will give you all the power, the wisdom, the gifts of healings. Give you the power to share for salvation. Power to create miracles. Tayo lahat ay gagamitin. Importante, magpapagamit ka ba? Oh, amen. Bakit? Meron akong paniniwala na ako ay gagamitin ng Panginoon. Tayo lahat ay gagamitin. Amen ba? Huwag mong hintayin na, wala pang sinabi ang aking cluster head na mag-lay hands ako. sinasabi ng Panginoon na go out at kung ano siya inuutos ng Panginoon, gawin mo. At magugulat kayo. Alam mo po, in passing, merong kalaban ang ating pananalig. These are the enemies of faith. Na because of that, hindi nagagamit. So, hindi nakasulat yan. Mark 6:6. Ang kuan dyan is lack of faith. Hindi ka, you're not going out. Because ang liit ng faith mo, halos wala. At nababasa dito, na si Kristo mismo ay pumunta sa kanyang hometown, Nazareth. Ang mga tao doon, hindi naniniwala sa kanya na siya ay tagalangit o anak ng Diyos. So, ang nangyari, kukunti lang ang napapagaling doon sa kanyang hometown. Because yung mga kanyang sabi niya, hindi ba may kapatid yan, may babae, lalaki, at saka yung nanay niya, si Mary. Tao lang yan. Ano nangyari? Sa Nazareth, kung doon siya lang galing, halos walang, kukunti ang napapagaling ng lumapit sa kanya. So, yung unang-una is lack of faith. Parang hindi ka maniwala talaga. Sumunod po is unbelief. Sulat ko ninyo. Mark 9:23. Because ang unbelief, sabihin ng Diablo, huwag ka maniwala dyan. O, ang Biblia ay hindi totoo. At ganito. At hindi yan para sa iyo. Para sa ganito lang. Para naman sa mga pastor. Hindi po totoo. Because in Mark 9:23, nasasabi, everything is possible to him who believes. Ganun po. At sinabi ng isa, I believe. Lord, help me with my unbelief. Everything is possible to him who believes. So, what is everything? Lahat ng desire mo. Maglihans ka sa may cancer. Hindi, yung nilihans ko, yun lang ubo lang eh. Tsaka sipon, yung cancer, di ko kaya yan. Ikaw naman. Unbelief. Lahat ng may sakit ay kalaban ng ating pananalig. Kasalanan, sakit, karamdaman, kahinaan, Diablo. Amen ba? You step out of faith. Kagamitin ka. Paano mo masubukan na you have that gifts of healings kung hindi ka mag-umpisa na lumaka at mag-share, mag-preach, mag-lay hands? You have to step out in faith and believe. But first, palakasin mo yung puso mo na gagamitin ka niya. At lack of faith and belief, na the one is fear. Sobrang takot. Ito sa Mark 5:36. Wala po dyan. Si Jairus, sinabihan si Kristo na kay Jairus, he is parang leader doon. Sinabihan siya, yung anak mo patay na. Sabi ni Kristo, huwag kang matakot. Huwag kang maniwala dyan. Maniwala ka lang. Yung anak mo ay mabubuhay. So, sinamahan ni Kristo, pumunta sa bahay, yung anak niyang may sakit, pinag-pray, o nabuhay. Sinasabi, do not be afraid. Fear. Fear. O, mag-outfit tayo doon sa Palawan, maalon doon. Wag lang. Kayo na lang. Nasaan yung faith mo? Yung dito na lang sa kwan, malapit lang. Ikaw naman. God wants everyone to have a great faith in God. Bakit ba po? Maraming blessing, maraming pagpapala. Amen ba? Tayo lahat ay magpapagamit. There are a lot of people na ating mga kamag-anak, mga kilala, malapit yan, hindi pa nakadaririg ng salita. Kaya walang-wala sila. Kaya tayo po, labanan natin yan. Pang-apat po ng kalaban ng faith is doubt. Pagdududa. Mark 11:22. Sabi niya, if you have doubt in your heart, sabi niya, do not have a doubt in your heart, but believe that whatever He says will happen, it will be done in His name. Ibig sabihin, kung nasulat na, dapat walang pagduha-duha, sabi ng Bisaya. O, no. Ha? O pangalawang isip, pagbabagong-bagong isip. Do not doubt, unang-una po, what is the one that you should not doubt? Do not doubt the love of God for you. Amen ba? Faith and love po ay palagi nagkadikit yan. Faith and love. Wag. Kahit anong nangyari, kahit nagkasala ka, mahal ka ng Panginoon. So never doubt the love of God for you and for the person. Kaya mamaya malaman dyan na natin pag-usapan on number 3. Yan, pag-usapan natin yan. That faith is energized, empowered by our love for God and love for others. So ganun po, you step out of faith in love. How will you know this? Kung merong kung nagli-lay hands ka na automatic lang, sinong gagaling? Wala. We lay hands on the sick, then we must have a compassion for the sick. You must go down to the level. Alam ko na mahirap ang may sakit. Alam ko kung may cancer ka, ganito, ganito. So, you go down to the level so you can bless them. You can love the person na pinag-pray mo. And when you have that compassion for them and love for the people, when you pray for them, they will be healed. Regardless kung anong problema, kahit anong sakit. Mamaya, I'll give you testimonies like this. Yung aking kapatid lang sa States, our youngest daughter na nagkasaba, pumunta sa States at nabuntis. 4 months later, tumawag from New York. Oh, bhai, buntis ako. Praise the Lord. Umiiyak. Hindi. Pumunta ako sa doktor, pinapalaglag yung fetus kasi nga daw, undeveloped. Sabi ko, may kapatid tayong doktor, di pumunta ka. Doon ako galing. Sabi, palaglag mo na. Yan ba eh, tumawag ako sa iyo because he received Christ bago umalis. At naalala, sabi niya, naalala kita. Sabi ko na, huwag ka maniwala. Ang doktor, tao lang yan. Ang Panginoon, magkagawa lahat. Mahal mo ba yung baby mo? O mahal na mahal? Yung baby na yun ay kalooban ng Diyos. It's a gift of God. So sabi ko, hawakan mo yung tiyan mo long distance at mag-pray tayo. And we'll claim the gifts of healings. We'll pray miracles. But dapat mananalig ka. You have to have faith to believe that God will answer your prayer. Oh, bye. So nag-pray kami on the phone. After praying, sabi ko, may faith, normal na yung baby mo. Amen. 6 months later, sabi niya, tumawag, bye. May baby na ako, nanganak na ako. Kumusta ang baby? Normal. O palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Nothing will be impossible, but you got to believe. Or of course, you have to have someone na whose faith is greater than your faith. Huwag yung makipagbarkado kayo lahat ay mahihina ang faith, di mag-inuman na lang kayo. You go with someone. I thank God we have our pastors. How my faith grew? Because I always call up Pastor Rocky to assure that this is God's will and God will answer the prayer. So, ganun po. But ang importante po yung we demonstrate our faith with acts of love. Meron kang kung meron kang gustong tulungan. Anong problema niya? You go there. Bring something. Acts of love. Ipapakita mo na mahal mo siya. One way, kung meron kayong kamag-anak na sa ospital, puntahan niyo yung kaagad. Amen ba? When you go there, dala-dala mo ang pag-ibig ng Panginoon. At ikaw talaga ang pinapadala. Ikaw ang kamag-anak eh. At when you go there, magugulato kayo. Gifts of healings and working of miracles will be part of your ministry. Ganun po. Because ikaw ang pumunta doon. Ikaw ang pinadala ng Panginoon. But you believe this because tayo lahat started from, when bagong saved tayo, wala nagtuturo at saka hindi ka nakakasiguro. Pero ngayon, alaman na natin na ito po ang mangyari. One of the ministry the Lord has given me is yung hospital ministry. Na kung may sakit, pinupuntahan ko doon. At it started with something because sabi ni Pastor Ranky, after 3 or 4 months ako na born again, Brother Vic, naglilihans ka na? Hindi pa po. Maglihans ka na para yung ilihans mo gagaling. Baka hindi eh. Oh, doubt. Sabi niya, ikaw naman. Umpisan mo na. You have to show it, action. Sige, Pastor Ranky, maglihans ko kahit na anong resulta sa Panginoon. Una-una, hindi ka naman doktor. Amen ba? Maglihans ka, hindi gagaling, kasalanan mo ba yun? Eh, ang gawain ng Panginoon. So, napag-uwi ko, yung aming driver na nasusuka, sakit ng ulo, sabi ng Panginoon, tama, ilihans mo yung driver mo. Sabi ko, naglihans. Mamaya-maya, hapon na sabi niya, Sir, magaling na ako. Meron pala akong gifts of healings. Subukan ninyo. Amen ba? Pero kung naghihintay ka lang, sabi niya, oh, naghihintay ako, no, ganito, ay wala kang hinihintay. Now, every opportunity, acts of love. Unang-una, mahal mo yung driver mo. Bakit? Mahal siya ng Diyos. Ganito po. At, bago kayo maglihan, ano sasabihin ninyo, ha? Miss, o pare, mahal ka ng Diyos. Kahit nagkasakit ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Meron lang pinapakita ng Panginoon kung bakit piniyagan niya na magkasakit ka. Na lumapit ka sa Kanya. Maniwala na siya na God is our healer. Amen ba? When you minister, ulitin mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka niya. At ang pagmamahal ng Panginoon ay walang katapusan. It is forever. Pang-apat po. You don't have faith until it comes, and it comes by God, speaking through you, directly or through the Word. So Romans 10:17 comes by hearing by the Word of God. So yung ating pananalig ay nanggaling sa pagbabasa ng Biblia, pakikinig. So ganun po, that is how you start. And this is how we are starting now, binabasa natin. Part of the Bible. Bakit po? Again, faith in God. Kung hindi mo alam kung sino si Kristo, kung sino yung ating Ama sa Langit, paano ka magkakaroon ng malakas na pananalig? Kaya, unang-una is the gospel of Christ. Nang Diyos natin, namatay, nagbigay ng buhay para sa ating kasalanan, siya ay nasa langit ngayon, praying for us. At ang kalooban ng Panginoon is kagalingan, salvation ng lahat ng mga tao. So by reading the word or listening to preaching and teaching, the more you know God, his nature, his character, lalong lalakas ang faith mo. At saka by reading the Bible, malalaman mo yung mga ginagawa ni Kristo. Magagawa mo yan. The Bible said, greater things you will do than what I have done, sabi ni Kristo. Because when I go to heaven, I am praying for you. Amen ba? Greater things you will do than what He did. Because He is now in heaven interceding for us. And He's giving it to the body of Christ na gagawa po ng paraan, paghahanda ng iglesia bago siya babalik. At kung meron kang problema sa unbelief, marami ka pang hindi nababasa at hindi naintindihan. That's why join a Bible study or you start one. At basa ka, mapag-aralan ninyo, meditating on the word. At pag naintindihan mo, buhay, naging rima. Ang mga verses na nagiging buhay, a living word, yun lang ang magagamit. Because yung salita, hindi naging rima, parang hindi ka niniwala. Hindi para sa akin yan, para sa mga pastor lang. O ganito. Hindi ata nangyari. Para lang yan sa Jerusalem, sa mga Hudyo. O ganito, unbelief, doubt. Tanggalin natin yan. You must know that the Bible, the Word of God, is God Himself talking to you. At kung basahin mo ng basahin, ah, ito pala, ganito, ganito, ganito. Panglima po. We walk by faith and not by sight. Tayo mga Kristiyano po. We should be walking in faith and not by sight. Because that is how we can exercise faith. Nabanggit ko na kanina, pag dumidilim, ayaw ka na mag-outreach, nabalitaan mo lang na doon sa Cagayan de Oro, Iligan, na mayroong baha-baha doon, may outreach, o i-cancel na natin. You are living by sight and not by faith. Kasi po dito sa ating mundo, there is a physical world and there is a spiritual world. When you are in the spirit, you are in the kingdom of God. But you are in the physical world, yun lang nakikita mo. At you will not grow as a Christian if you live in the physical world. Television, internet, shopping, o dito-dito lang, o nothing. We should live, ganun po, in the spiritual world of God. And this is through our faith in Him. And marami pong example dito. Lalo na sa mga military. Sundalo tayo ni Kristo, ha? Ating commander si Kristo mismo. Mga sundalo dito, ganyan, should be walking by faith and not by sight. Yan, I stayed 30 years sa mga sundalo. Aming problema sa sundalo na hindi matakot, hindi aatras, hindi tatakbo, dapat makikipaglaban. Ganun. So, ganun po yan. Because if you are a new believer commander, sabi niya, mananalo tayo. Huwag kayong bahala, mananalo tayo. Pero pagdating mo sa frontline, ang dami ng kalaban. Sabi ng mga sundalo, sir, atras na tayo. Hindi pa nga nag-umpisa, atras na. You are living by sight. Sabi niya, huwag kang matakot yan. Duwag yan. Patatapang tayo. Si Kristo ay kasama natin. Kaya laban. That's why heads of the family, you have to strengthen your children na magpalakas ng kanilang mga pananampalataya. You are not moved by what you hear, by what you see. You are only moved by what you believe that is in Christ. Yan po, ang mga kawal ni Kristo, nagtatagumpay. It's like when you go to the hospital, mag-minister ka, kung hindi ka handa, at saka you are moved by sight, pwede kang umatras pa, no? Naka-oxygen, naka-ganito. At sabi ng doktor, wala nang pag-asa yan. Yan, madalas na sinabi ng doktor, wala nang pag-asa yan. Eh, paano? Pinadala ka ng Panginoon. Just go there. Ano po aking ginagawa? When I go there, after talking to her, I just close my eyes. So, pag-pray. Amen ba? So if you close your eyes, then you are not moved by sight on what is going on. Hindi mo pinapakinggan. And when you open your eyes, imala ang nangyari. But walking by faith and not by sight, it will save you from the sin of worldliness. Ka-worldly mo naman. Yan, worldliness. Because if by faith, ang pagtingin mo, you see things by the eyes of God. Ganun po. Huwag yung pang-araw-araw lang na parang ordinary person by sight, kulang yun. Mahina ang faith mo. And one good example dito, basahin ko lang ito, sa Matthew 14:30, ito po ang kwento, Matthew 14:30. si Christ was lumakad sa dagat, sumakay sa bangka. And si Peter, sabi niya, Lord, is it you? Yes, so sabi ng Panginoon, oh come, lumapit ka. So si Peter, a fisherman, bumaba sa kanyang bangka at lumakad sa tubig. Lumakad sa tubig, palapit sa kay Kristo. And tumingin sa itaas, ang dilim, lumalakas ang hangin, natakot. Lumubog. Pumunta si Kristo, hinawakan niya, sabi niya, you of little faith. Why did you doubt? So yan, mayroong teaching dito na do not be moved by sight. Huwag kang tumingin-tingin-tingin dyan. Unang-una, for example kayo, tayo lahat, wala kang pera, huwag kang pumunta sa mall. Wala kang pera eh. Kung hindi, you'll be tempted. So, ganyan. Be practical because you will be tempted. These are temptation of the world. Tayo mga Kristiyano, ganun po. Kung anong sinabi ng Panginoon, yan ang ating gagawin. Pang-anim po. Love and faith is inseparable. That Christ may dwell in your heart by faith, rooted and grounded in love. Yan po, mababasa ko natin yan sa 3:17. Na ang pananalig at saka pagmamahal, hindi mo po pwedeng matanggal yan. Faith and love. And obedience has roots in love. We obey the Lord because we love Him. Then faith requires action. When we operate in the realm of faith, God releases the power. It is God who imparts faith, but He waits for us to act on it. Then the power is released. So ganun po. That our obedience, because it's grounded on love. Do not do anything na out of faith na hindi kasamang pagmamahal. Ano mangyayari? Kayabangan. Sabi niya, pare, wala kang pera. Ipag-pray kita at magkakapera ka. Yabang. Una-una, wala namang sinabi ang Panginoon tungkol dyan. So, it should be because the love of God is in you at yung tao. So, ganun po. It should be in love always and not any other reason. Because yung pagmamahal at pananalig dapat magkasama-sama. Nakalagay dito, faith requires action. We operate in the realm of faith. God release the power. Amen. Kapangyarihan po will be released to you when you are acting in faith through love. At sabihin ko lang sa inyo, it has happened. In my lifetime sa pastor, I think I laid hard about mga 6 to 8 couples na hindi nagkakaanak. Sabi ng doktor, pag-vitamins ka na lang, ganito. At we meet here and overseas and so on. I meet one couple in Singapore. I have a seminar. Because I was telling about faith. Nagpapalihan sila pagkatapos. Oh, Pastor Big, ilihan mo ako na magkakaanak kami. Anong sabi ng doktor? Basta maghintay lang daw. Meron bang physical defect kayo, Mrs. saka Mr.? Wala po. Pero hindi kami talaga nagkakaanak. Mahal kaya kami ng Panginoon? Mahal. Pero meron nakakahad lang dyan. Kasi ang mag-asawa are brought together to have a family. Amen ba? Kung may kilala kayo nagkasama, walang anak, ipag-pray ninyo. Ang gusto ng Panginoon is you have a family, children. So that dumadami yung mga Kristiyano. At so before I minister, I always ask kung anong dahilan. Maniwala ba kayo na bigyan kayo ng pagkakataon na mag-anak kayo. Opo. Very good. Yun po. Always do this. When you do something, the person you are ministering, dapat kausapin mo. Dapat yung faith mo, ibigay mo sa kanya. Like, ano sa nasabi ni Kristo? Yung lumapit sa kanya, the blind, and so on. Do you believe I can do this? Yes, Lord. So, ganun rin. When you minister to someone, sabi niya, maniniwala ka ba na papagalingan ka ng Panginoon? Opo. Ayan. Pero sabi niya, huwag kang maglihan. Sabi niya, maghanap ka ng doktor. Dapat siya mismo has to believe in his heart. So, ini-interview ko yung hindi nagkakanak. So, hiniwalay sa ganito. Sa misis, sabi ko, meron ka ba diferensya? Wala po. Physical, wala. Kung nanganganak kayo, anong gusto mo? Babae. Kabila, lalaki. Interview. Kung magkaanak kayo, anong gusto mo? Lalaki. Ayan na. Gusto ng babae, ang anak. At sa lalaki. Sabi ko, kaya wala kayong anak. Kung hindi, bading yung anak ninyo. Unang-una, misis, magpasakop ka sa mister mo. This is sin against God because you are not subordinating o ano. Kaya hindi kayo magkaanak. Nakakasala kayo. O nga. So nag-pray kami. At nag-confess, oh Lord, ganito, forgive me. Ganito, I am not submitting to my husband, etc. When I lay hands, sabi ko, Panginoon, natanggal na po ang mahal lang. Magkakaanak po sila, Panginoon, para that child will be a child of promise. It will strengthen the family and the marriage. Amen. 3 months later, when I was in the Philippines, nag-text, Pastor Vic, buntis na ako. Pray to Lord. Ganun po yan. Sa Panginoon, walang imposible. Magagawa. Amen ba? At tayo lahat ay gagamitin sa Panginoon. Oh, amen. Sige po. Faith without action is dead. Sabihin, ang pananampalataya, hindi ka kumikilos ay patay. Meron kong mabasahin dito. So, ano yung mga pananampalataya na aksyon na walang aksyon ay patay. Sayang. Hindi nagagamit. Like sinasabi, oh, malakas ang faith ko, ganito. Oh, bakit ka hindi ganito? Ang faith ko, tungkol lang sa pera. Pero tungkol sa healing, wala akong faith diyan. Meron bang ganyan na mimili yung faith? Wala po. When you read the Bible, your faith will increase and you will become ministers of God. Unang-una, ang kalooban ng Panginoon, lahat ng tao ay maliligtas, salvation. So when you are ministering to unsaved, that is number one. Mahal ka ng Panginoon, gusto niya maliligtas. Sumunod, kalooban ng Panginoon, it is the will of God, lahat ng may sakit ay gagaling. Amen ba? Regardless of sakit, so that when you minister to cancer patients, so on, huwag kang matakot. Ang kalooban ng Panginoon, at sabihin mo sa kanya, alam ba niyo kalooban ng Panginoon, gagaling ka? Kung paano ka galing, Diyos ang bahala dyan. But magpapasalamat ka na at gagaling ka. At so, ganun po yan. That meron talagang action ang faith. Kung hindi, it is useless. Ang magandang example dito, dito nababasa sa James 2:15. Sabi niya, kung may nakita kayo mga kapatiran, walang damit at walang pagkain, at sinabi ninyo, I wish you well, keep warm, well fed. But that's nothing about their needs. Ano nagagawa mo? laway lang. No? Laway lang ang labas. May nakakita, sinasabi, may nakita ka ng mga tao na walang ula, at sinasabihin mo, oh sige, basta bahala na kayo, makahanap rin kayo ng pagkain, etc., etc. Meron kang binigay, wala, hangin. Sige, ano po? Aksyon. Amen ba? At we have made this as our parang habit. Yung sa aming sasakyan, palaging mayroong biscuit o anything na pag mayroong kumakatok, mahihirap. When we drive around, bigyan ng pera, bigyan ng biscuit, mahihirap sila. O, ganun po. And the Lord is going to be pleased with that. Of course, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon o mayroong trucks pa, isasama mo. So ganun po dyan, na dapat merong aksyon. Kung hindi, sabi niya, what good is your faith na sinasabi mo lang? Dapat, sabi niya, oh, ang aking ministry is taking care of mga widows and orphans. Ano nang nagawa mo? Wala. Pinag-pray ko lang sila. Pinuntahan mo ba kung may pagkain, pananamit? Hindi, pinag-pray ko lang. Mahina yung faith. Parang laway lang yon. Action, puntahan mo. Gagawa ka ng paraan. Bigyan mo, tulungan mo. O ganito. Like for example, meron akong dalawang sundalo na kulong sa munting lupa. Nagkakaso, years ago. Palaging sumusulat, tumatawag. At we are giving help. Sir, wala kami ang pagkain, wala kami ang pambili ng sabon, ganito, ganito. Mahirap ang makulong. And because of that, na dapat, kung merong, lalo na kung lumapit sa inyo, action ka agad. Because your love for the person is being tested. So your faith is being tested. Should be action with love. Nakasama. Number 8. Faith in God will be tested by trials. Yan, mag-ingat kayo. Pero huwag kayong matakot sa trials, ha? Lahat ng mga tao, lalo na kung ginagamit ka na sa Panginoon at you have this anointing of whatever the Lord has given you, dadaan ka ng pagsubok. Trials. These trials, paano po yan? It is to test na your faith is genuine. Talagang kung ito ay totoo. The genuineness of your faith, being much more precious than gold, will be tested by fire, may be found to praise, honor, glory of the revelation of Christ. Yung ating pananalig, parang palataya, dadaan yan sa pagsubok kung talagang totoo yan. So, marami pong kon dito ang example dito. Isang example, si Abraham. Abraham is a man of God at marami na siyang ginagawa. Isang araw, ang Diyos ay nagsabi sa kanya, yung anak mo, your only son, yung panganay mo, si Isaac, pumunta ka sa bundok, ihandog mo as a sacrifice offering. Hindi karnero, yung anak mo mismo. Pero, he heard that voice. And, the next day, lumakad ng maga. At, umakyat na. At, nang sasaksakin niya, pinahinto ng anghel. Sabi niya, sinubukan lang ng Panginoon kung sumusunod ka. Because faith needs obedience. Sinusubukan lang ng Panginoon kung talagang you believe God na yung anak mo, ibigay mo sa Panginoon. But the Bible said, nang si Abraham was asked, sabi niya, naniwala ako. Kahit papatayan ko yung anak ko, naniwala ako na babalik sa akin buhay. Kaya okay lang. O yan ang faith. Yeah, Abraham is a man of faith. Maraming nagagawa. A good example. Na the Lord will do many great things for people, men and women of faith, na para sa kanyang kaharian. At in the book of James, sabi niya, yung pagsubok ng ating James 1 and 2, wala po dyan. Basahin ko nga ito. James chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng ibang-ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ka sa karunungan, ang sinuman sa inyo, humingi kayo sa Diyos at saganang magbibigay at di manunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy sa hangin kahit saan. Huwag umasa na tumanggap sinuman sa Panginoon ang taong pababago ang isip at di alam kung ano ang talaga ang ibig. So maganda yung teaching po sa kwan. Ang unang-una sabi niya, magalak kayo kung kayo dumaranas sa pagsubok. Ano po yan? Na I was a Christian for mga 10 years at out without any warning, nagpa-test kami ni Warley. Kaming dalawa, meron kaming cancer. So, ang gulat na nagkasabay pa kami. Merong cancer. Sa cancer sa Pilipinas, pag may cancer ka, wala ka na. Wala ka na pag-asa. But I thank God, at the time, we were already believers. An example like this. That parang sinusubukan lang yung aming pananalig that God is the healer. At God is the healer, kaya pinapadaan ka ng sakit. May ibang tao, kung cancer, parang hindi kaya ng Panginoon ang cancer. Pangal. With God, nothing is impossible. Amen ba? Magagawa lahat, nothing is impossible. Mark 9:23, sinabi niya sa mga tao, if you can believe, sabi ni Kristo, everything is possible to the one who believe. Sabi niya, kung maniwala ka, lahat ay posible sa iyo. Nothing will be impossible. So, pinag-pray namin yung gawin. We went to the operation. Tanong, naghanap kami ng doktor, etc. At we think about the cost, etc. Sabi ni gawin, huwag na. Do not think about the cost. The Lord will provide. The Lord, dumalaan ka ng pagsubok, the Lord is there. Tinitingnan niya. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? Ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Hindi siya papayag na dumaan ka ng paghihirap na pabayaan ka na hindi mo na makakaya. He will open the door and He give you a way out of escape. 1 Corinthians 10:13. Na lahat ng tao ay dumaan ng paranas, hindi kanya papayagan na naglupay-pay, na walang-wala, kawawa ka. Hindi. It will open the door and you bring you out. It could be financial, physical, emotional, whatever it is. So, ganun po. Nagpa-opera. Nagkiwalay kami. After an operation, pumunta ako doon sa pagbabayad. Sabi ng sekretary, oh, magkano yung akin? Mura lang, 200,000. Parang na yung kanyang mura malaki pala sa akin yun. Sabi ko, ang dala kong pera kulang eh. 50 lang ang dala ko kasi akala ko ganyan lang. Babalik ka lang ako. Pagbalik ko the next day, yung doktor pala ay Kristiyano. At member ng isang church. Kilala ng Friends of Jesus Christ. Kristiyano yung kuan. Kaya sabi ng doktor, oh Vic, bayad ka na. Bakit po? Kristiyano ka pala eh. Di bayad ka na ng Panginoon. Oh, praise the Lord. So out of that, I know that God has already blessed me. Na I received my healing. At dumaan ako ng pagsubok. It cost me nothing. At doon lumakas ang aking pananalig sa Panginoon as the healer. Kaya ko sinasabing may cancer, I never fear cancer anymore. Kasi dumaan ako dyan eh. Sabi ko, kahit anong klaseng cancer yan. Kayang-kaya ng Panginoon. So with worldly, dumaan na ng cancer. Operahan, healed, nothing. Pero sinasabi, ah, mag-iingat kayo kasi yung cancer babalik. That was 10 years ago. Huwag kayo maniwala. So ganoon po, mag-iingat kayo. Yung mga gagamitin ng Panginoon, tayo lahat ay gagamitin. Dadaan kayo ng testing. Sinusubukan kayo. And you have to pass the test. So you have to persevere, you have to pray for strength, power, and wisdom. Na hindi ka manghihina, that you will not give up. Then after you have passed the test of the Lord, nakita ng Panginoon na yung pananalig mo, pagmamahal mo kayo, genuine, talagang totoo. Then tapos na yun. He will remove that. It could be financial, physical, emotional, whatever it is. Na dumanaan ang itong pagsubok. And with that, you'll become a better servant of the Lord. Hallelujah. At your faith will become strong. You are going to become a matured Christian. At magagamit ka bilang sundalo ni Kristo. Sige po. Yan. That's one. In obedience to the word, let us meditate on the following verses to help us grow and mature in faith towards God. Yan po. Write that down po. Hebrews 12:2. Because when I was preparing itong faith, ang dami mga verses na magaganda pero we are limited by time. So Hebrews 12:2, ano sabi po? Let us fix our eyes on Jesus, author and perfecter of our faith, as the model for endurance, discipline, perseverance, and love of God. Sa ating buhay spiritual, doon tayo tumingin kay Kristo, sa kanyang salita. Huwag kayong tumingin sa mga iba-ibang mga solusyon o paraan, kay Kristo lang. Especially kung dumadaan ka yung that needs endurance, discipline, perseverance. Doon ka tumingin sa Panginoon. Like for example, sabi niya, sir, yung anak ko sir baka hindi maki-enroll next opening. Wala kaming pera. That kind of confession. Kawala walang faith. Unang-una, kung wala kang pera, doon ka humingi sa Panginoon. Amen ba? Doon ka humingi sa Panginoon. Huwag sa tao. Ano ibig sabihin? Pag nag-pray ka and you need money or you need anything, sa Panginoon. Many times, it happened in my life, mamaya-maya, merong dumating na pera. Oh, ito pala yung aking pinag-pray. Hindi niya alam yung aking problema. Pero alam ng Panginoon. Kaya sabihin lang niya, ibigay mo kay Pastor Vic. He can touch anyone. O ganun sa inyo. Amen ba? Umingin ng amen. Amen. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Have faith in God. That God will do the impossible. He will do the yan po. That doon ka't palaging tumitingin sa Kanya. For healing, for deliverance, for victory, for endurance. Ang ating Christian life po ay mabigat. We are now living on the last days. Malapit nang darating ang Panginoon. Masusubukan yung pananalig mo. On the last days, grabe ang atake ng mga demonyo, masamang espiritu. They want to destroy families. They want to close churches para marami ang matanggal at hindi makasama sa langit. Ganun yan. At marami mga pleasures, bagong lalabas, pornography, etc., etc., para para ng lamig, they lost their salvation, tuwan-tuwa ang diablo. At it is happening today. On the past years. Kaya, you pray to the God always na pag dumating, kung nasusubukan kayo at dumating kayo ng ngayon ng paghihirap, pray that you will become strong in faith. You will be strong in the Lord. And importante, pray that your intimacy with God will become closer. Kasi may problema, ang lapit mo. Ang Diyos ay parang totoong-totoo. Totoong-totoo. Na alam niya yung problema mo. Kaya binigay niya. O na, ikwento ko yung aking regalo sa Pasko. Ulitin ko lang. Yung last Christmas, doon ko na-feel na ako talaga ay mahal ng Panginoon. I have a problem with sleeping, I have a headache, sakit ang likod, sakit ang liig, etc. Noong Christmas, nagbukas ako ng regalo, ang unang nabuksan ko, unan. Sabi ko, wow! Pero wala na alam dyan, siwarli lang, unan. Sabi ko, itong kailangan ko, imported pa. Wow! Ang isang supot, binuksan ko, kumot, yung wow! Sabi ko, mahal ako ng Panginoon, paano nalaman ng Diyos na ginawin ako? At sinishare ko yan sa mga full-time work, ministry workers doon sa opisina. Sabi ko, ang kulang ko lang, pajama. May isang ministry worker said, Pastor Vic, itong pajama para sa iyo. May dala-dala para siyang pajama para sa akin. So with that, I feel that God really loves me and He cares for me. So ganun po. You just pray to the Lord and He will know what is your problem and He will give you the strength, the wisdom, and He will give you the way out. He will strengthen you. He will encourage you. Importante, mahal mo ang Panginoon. Are you loving others? Are you forgiving? May mga tao ka pang kaaway na hindi pa napatawad. The channel of blessing will be cut off. Ganun po. Meron kang tinatago na favorite sin, kasalanan. Ang channel of blessing, putol yan. Gusto ng Panginoon, we should live holy. Buhay na banal, holy and godly lives to become strong in faith so that yung mga blessing ng Panginoon ay hindi nahahadlang. At importante po is, gano'n po yan, that obedience is the secret of faith. Sumusunod ka ba sa nababasa mo sa salita ng Panginoon? Minsan lang, minsan hindi. Sabi ng mga bata, mga children, be obedient to your parents. Wife, you should submit yourself to your husband. Husband, you should love your wife as Christ loved the church. Husband should be willing to give your life for your wife and your children. Ganun na po on the problem of marriage. So that walang hadlang, walang puwang na pumapasok ang kalaban at he will accuse you. Ah, ganito, meron ka palang ginagawa. Ganito. Talo ka. Amen ba? Holy, godly lives, that is the secret of true faith. Na walang masasabi ang kalaban. That wala kang utang, wala kang nautangan, walang sumamanloob sa iyo, humingi ka ng patawad. At lahat ng lumapit sa iyo, natulungan mo, lahat-lahat ginagawa. With that, you live long, healthy life in the Lord. Because hindi makakalapit yung sakit, karamdaman, kahinaan, aksidente, hindi po mangyari. Because you are worthy of the Lord to live a long life, victorious. Hallelujah. Sige po. Ito po ang ating sasagutin. And you take note of that. You answer this in your own prayer time. Are you pleasing God with your faith? Natutuwa kaya ang Panginoon sa pananalig mo sa Kanya? Anong sabihin mo? Minsan, dapat always. How do you please God by your faith? Nananalig ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, minamahal mo ang Panginoon. Basa ng Biblia para lumalakas ang faith mo. Then you are pleasing God by your faith. Number two, are you living by faith and not by sight? Mahirap yan. Because we are still in this world, you have to practice that. Living by faith and not by sight. Things that come to your mind through the eyes are temptation. Na mahila ka at manglamig ka. Solution? Merong sabi ng isang pastor, magsalamin ka ng itim, ay wala kang makikita, ay para kang bulag. Are better? Oh, huwag ka nang lumakad. Ay, diyan ka na lang. Pag yung misis mo nag-shopping, magpaiwan ka lang na ng kutsi. Honey, ikaw na lang. Dito na lang ako. Kasi nga, doon sa mall, maraming nakamini, naka-short pants. Ang gaganda nila. Dito na lang ako. I better. O pag dumaan dyan sa mga kainan, honey, huwag ka tumingin dyan. Ang dami, bagong bukas ngayon. Ganito. Pag dumaan ka sa mga department store, sale, 50%, sale, ganyan. Buy one, take all. Buy one, take one. Maniwala ka dyan. Kalokohan. Sabi-sabi lang yun. Okay, ito, sale. Okay, ito. Kaya, bili ng bili. Ganun. Kaya, take all. Ibig sabihin, kinukuha lang lahat ng pera mo. Wala ka na. So, ganun po. Do not live. Do not be living by sight. Number three, is your faith in God demonstrated by your action? Mag-isip ko kayo na naawa ka. Nabalitaan mo si ganito-ganito ang sister is in hospital, binisita mo. O nagbigay ka ng love offering. Sa, yan po. Today is Sunday, meron diyang love offering, malagay ho kayo. There are some people in need. Because dito sa iglesia po, we do not solicit, pray, na magagamit kayo na to help. Members of our church, members of our families, mga na other than prayer, give physically or give money or visit them. Then, that is faith and action. Number four, do you have the faith to be saved, healed, and victorious? The answer must be yes because you are a spirit-filled Christian. That you believe salvation, healing, ay kasama po yan to believe a victorious life. Dapat wala tayong pagdududa sa ating kaligtasan. Dapat wala tayong pagdududa na ang ating buhay ay hawak ng Panginoon. Kung may sakit ka, gagaling ka. At dapat maniwala ka na ang ating commander-in-chief of the army at Panginoon, that you will be victorious in everything. Na that is spiritual. That you are victorious sa trabaho mo, pamilya mo, in your marriage, in your pag-aaral, whatever it is. You'll be victorious. Because the Lord is there. He's in us. And He wants you to become victorious. Bakit po? When you have this, when you are victorious in Christ, you give glory to God. I read one reference. He said, sa buhay natin can be, yung utos ng Panginoon can be only one line. Yung ginagawa mo, does it give glory to God? Na mag-aral ka na ganito, o magdinegosyo ka, o magkakaanak ka pa, o magganito-ganito, does it give glory to God? If the answer is no, do not do it. Because, hindi niyang kalooban. Amen ba? Yung mga young people, ginagaya-gaya lang. Kukuha ako ng medicine kasi aking barkada, kukuha ng medicine. Kukuha ako ng engineering kasi nga barkada ko, kukuha ng engineering. Hindi gaya-gaya. Pag-pray kung ano talagang kalooban. At panglima, have you shared your faith in Christ to unbelievers? You have faith, dapat ipabahagi mo. Ipabahagi mo, just like we are doing now. Bakit ang ating faith ang i-share? Because that is a testimony of the Lord. Sabi niya, alam mo kapatid, ng ganito-ganito, at doon ako na nagtatagumpay, nang tinanggap ko si Kristo, nagbago ang buhay namin, at ng ganito-ganito. So, when you share the gospel of Christ, include your testimony on your victory of your faith. Amen ba? Because meron kong nababasa dito, reference, na sinasabi, I hope na makikita ko rito. I have it, but I cannot find the reference. It says that, we wonder why the gospel has been preached, yet it did not touch the heart of the unbelievers. You share the gospel of Christ. Yung kahapon, during our pinag-usapin namin yung soul winning. That you share the gospel of Christ and winning souls, yet walang action sa nakikinig. Anong kulang? The person that heard your sharing, hindi niya sinasama and the gift of faith. Wala siyang pananalig sa Diyos. Kaya kung sinasabi yung tungkol sa Panginoon, wala sa kanya. So, importante, when you are witnessing, when you are sharing your faith, be sure first, if the person must have faith in God. Anak, dapat maniwala ka na mahal ka ng Panginoon. At dapat maniwala ka na may plano ang Diyos sa iyo na patapos ka ng kolehiyo at may plano ganito-ganito. At tutulungan ka niya. At before you share the gospel of Christ, huwag kayong magmamadali in sharing your faith. Spend time with Him or with the person. But especially build up the faith on that person before you share the gospel of Christ. And you'll find out that the percentage of your success will be much higher. Tayo po tumayo at manalangin tayo. Panalangin natin ang prayer of repentance muna. And a prayer asking God to increase our faith. Abang panal, kami po nakatayo sa inyong harapan. At alam na po ninyo, Panginoon, maraming panahon o mga bagay, Panginoon, na nanghihina kami, Panginoon, sa aming pananalig sa inyo. Ang dahilan, Panginoon, marami. Kinakabahan kami, natatakot kami, o talagang kulang ang aming pananalig at hindi namin nababasa kung ito pala ang kalooban ng Panginoon. Lord, patawarin po kami, Panginoon, sa aming kahinaan. And Lord, open our eyes, Panginoon. Open our heart to the love of God and to the desire of God in our life. At pinagsisihan din namin, Panginoon, malakas ang aming faith, Panginoon, ay wala namang aksyon. Wala kaming naitulong sa mahihirap. Ang nangyari, Panginoon, nagiging mayabang kami kasi malakas ang faith namin. Wala naman kaming nagagawa kung hindi pinagsasabi lang. Lord, remove this from our heart and from our mind. At inaamin namin, Panginoon, kulang po ang aming pananalig sa inyo. As our Lord, Savior, Healer, Provider, Redeemer, kulang na kulang, Panginoon, na aming pananalig sa inyo, Panginoon. Kaya, maliit po ang aming shield of faith. Kaya, Panginoon, patawarin mo po kami lahat ito, Panginoon. At umpisa, Panginoon, today, Lord, increase our faith. Palakasin mo po ang aming pananalig sa inyo. Lord, increase our understanding of the word concerning your promises. Lord, increase your understanding namin, Panginoon, tungkol sa, on your nature, on your character, on your promises. And Lord, increase our faith so that we become better servants of the Lord and better soldiers of your army. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, please sit down. At tinatawagan namin ngayon ang mga first-timers. Kalooban na kapatid, it is God's will na lahat ng mga tao ay maliligtas. Paano kayo maliligtas? Dapat alam niyo kung sino ang nakakaligtas, ang tagapagligtas, si Kristo. Si Kristo ay anak ng Diyos na matay sa Kalbaryo, nagpapako sa krus, nagbuhos ng dugo at nasa langit ngayon. Ang ginawa ni Kristo, kapatid, namatay para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya kapatid, kung hindi pa inyo natanggap yung nigawa ni Kristo sa krus, yan ay para sa iyo, para magbagong buhay ka. At ang pagtanggap mo kay Kristo sa isang panalangin, you'll become a new creation, bagong nilalang. Lahat ng kasalanan mo na nangyari sa buhay mo, tanggalin. And you'll become a child of God. You have to start today, kapatid. Religion will not save you. Oh, matagal ako nagsisimba. Nothing will save you. Money will not save you. Nothing. Ang makapagligtas sa atin na hindi tayo itapon sa impyerno, Diyos po lamang, pamagitan ng Kristo Jesus. Kaya, I will ask ito mga first-timers, mga guests natin, tumayo ho kayo para manalangin tayo sa pagtanggap ng Panginoon. Sige po, kung hindi pa ninyo natanggap si Kristo, tayo po kayo. Sige po, huwag kayong mahihiya. Buhay po ninyo ating pinag-usapan dito. Amen. Sige po. If you have not surrendered your life to the Lord, isuko mo yung buhay sa Panginoon at matanggap mo yung kanyang pagmamahal, pag-iingat, at mga pagpapala. Sige po, mga first-timers, please stand at mag-pray ho tayo. Buhay natin, ang buhay niyo po ang ating pinag-usapan ngayon. So yung sa malapit sa kanila, iunat po yung mga kamay sa kanila at manalangin tayo. Lift up your hands upon them. Yung nakatayo po, sumunod ho kayo sa itong panalangin na ito. At sabihin, lumakas po kayo, sabihin niyo, Panginoong Hesus, naniwala po ako. Kayo ay anak ng Diyos, napako sa krus, nagbuhos ng dugo, namatay, nagpunta sa impyerno, at nasa langit na ngayon. Naniwala ko, Panginoon, yung kamatayan ni Kristo at kanyang pagkabuhay muli. Napatawad na ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, buksan mo po ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos at aking tagapagligtas. Maraming salamat, Ama. Ako'y isang born-again Christian na. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na mamuhay sangayon ang inyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh. Praise the Lord. Hallelujah.